Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the Sunday morning session of the 100.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssin sunnuntai-aamukokous, joka lähetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää temppeliaukion Tabernakeli Kuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 188. puolivuotiskonferenssin sunnuntain aamukokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme tervehdyksemme ja rakkautamme niille teistä, jotka osallistuvat näihin kokouksiin eri puolilla maailmaa radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Tämän kokouksen musiikin esittää temppeliaukion tabernakkelikuoro johtajanaan Mac Wilberg, ja urkureina toimivat Brian Mathias ja Richard Elliot. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Sun kättesi työt niin ihmeiset on, ja ilahduttaa nyt meitä laululla Laella kukkulan. Alkurukouksen pitää sitten vanhin O. Vincent Heilek, joka vapautettiin eilen 70 koorumista. Kuoro laulaa sitten laulun Lapsen rukous.
Rakas taivaallinen isämme, kiitollisin sydämin me kokoonnumme tänä aamuna lausumaan kiitoksemme siitä, että olemme voineet kokoontua yhteen yleiskonferenssiin kuulemaan niitä sanomia, joita olemme kuulleet tähän mennessä ja että saamme kuulla johtohenkilöitämme tänä aamuna. Olemme kiitollisia profeetasta, siunaa presidentti Nelsonia. Rakas isämme, rukoilemme sinun ohjaustasi ja johdatustasi tänä päivänä, jotta voimme tulla ymmärtämään ne sanomat, joita kuulemme, ja sen kyvyn tehdä hyvää ja auttaa lähimmäisiämme ja olla heille siunaukseksi. Siunaathan nyt meitä, kun aloitamme tämän konferenssikokouksen, että henkesi voisi olla kanssamme. Näitä asioita me rukoilemme rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Nyt meillä on ilo kuulla vanhin Gerrit Wegongia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu sisar Kristiina B. Franco, joka palvelee toisena neuvonantajana alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Dieter F. Uchtdorf.
Rakkaat veljet ja sisaret, alkeisyhdistyksen lapsi opettelee rukoilemaan. Kiitos kirjaimesta A, kirjaimesta B, kirjaimesta G. Lapsen rukous jatkuu. Kiitos kirjaimesta, ruotsalainen O, Ä, Ö. Rakas taivallinen isä, kiitos numerosta 1, numerosta 2. Alkeisyhdistyksen opettaja on huolissaan, mutta odottaa. Lapsi sanoo, kiitos numerosta 5, numerosta 6. Ja kiitos minun alkeisyhdistyksen opettajastani. Hän on ainoa, joka on ikinä antanut pitää rukoukseni loppuun. Taivaallinen isä kuulee jokaisen lapsen rukouksen. Äärettömässä rakkaudessaan hän kutsuu meitä tulemaan, uskomaan ja kuulumaan kirkkoon. Tämä maailma on täynnä kangastuksia, harhakuvia ja huijauksia. Hyvin monet asiat näyttävät hetkellisiltä ja pinnallisilta. Kun siirrymme sivuun naamiot, teeskentelyn, sosiaalisen median hyväksynnän ja paheksunnan, niin me kaipaamme jotain enemmän kuin hetkellistä pintakiiltoa, lyhytikäistä yhteyttä tai maailmallista oman edun tavoittelua. Onneksi on olemassa keino saada vastauksia, joilla on merkitystä. Kun ajattelemme Jumalan suuria käskyjä rakastaa häntä ja lähimmäisiämme liiton mukaisesti, me emme tee noita asioita muukalaisina tai vieraina, vaan hänen perheensä lapsina. Ikivanha paradoksi pitää yhä paikkansa. Luopuessamme liiton kuulumalla maailmallisesta itsestämme, me löydämme parhaan iankaikkisen itsemme ja tulemme sellaisiksi vapaiksi, eläviksi, todellisiksi, ja se määrittelee tärkeimmät suhteemme. Liittoon kuuluminen on sitä, että annamme vakavia lupauksia Jumalalle ja toisillemme pyhissä toimituksissa ja pidämme lupauksemme, sillä nuo toimitukset saavat jumalallisuuden voiman ilmenemään elämässämme. Kun teemme liiton, antaa kaiken, mitä olemme, meistä voi tulla enemmän kuin mitä olemme. Liittoon kuuluminen antaa meille paikan, narratiivin, kyvyn kehittyä. Se synnyttää elämään ja pelastukseen johtavan uskon. Jumalalliset liitot saavat meidät rakastamaan Jumalaa ja tuntemaan hänen rakkauttaan, ja siten rakastamaan toisiamme ja tuntemaan heidän rakkauttaan. Jumala, taivaallinen isämme, rakastaa meitä enemmän kuin me rakastamme itseämme. Ja hän tuntee meidät paremmin kuin me tunnemme itsemme. Uskos Jeesukseen Kristukseen ja henkilökohtainen muuttuminen, parannus tuovat laupeutta, armoa ja anteeksiannon. Nämä lohduttavat niitä, jotka kohtaavat loukkauksia, yksinäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, joita koemme kuolevaisuudessa, koska taivaallinen isämme on Jumala. Hän haluaa meidän ottavan vastaan suurimman lahjansa, hänen ilonsa, hänen iankaikkisen elämänsä. Jumalamme on liiton Jumala. Hänen luontonsa mukaista on pitää liitto ja osoittaa armoa. Hänen liittonsa kestävät niin kauan kuin aika kestää tai maa pysyy tai sen päällä on yksikin ihminen pelastettavana. Meitä ei ole tarkoitettu vaeltamaan eksistentiaalisessa epävarmuudessa ja epäilyksessä, vaan riemuitsemaan vaalituista liittosuhteista, jotka ovat vahvempia kuin kuoleman siteet. Jumalan toimitukset ja liitosvaatimuksissa on yleismaallisia ja mahdollisuuksissa on yksilöllisiä, koska Jumala on oikeudenmukainen. Jokainen yksilö kaikkialla minä aikakautena hyvänsä voi saada pelastettavat toimitukset. Tahdon vapaus vallitsee. Yksilöt valitsevat, ottavatko he vastaan tarjotut toimitukset. Jumalan toimitukset ovat tienviittoja hänen liittojensa polulla. Me käytämme Jumalan suunnitelmasta lasten kotiin tuomiseksi nimityksiä lunastussuunnitelma, pelastussuunnitelma ja onnensuunnitelma. Lunastus, pelastus ja celestinen onni ovat mahdollisia, koska Jeesus Kristus sai aikaan tämän täydellisen sovituksen. Se, että kuulumme Jumalalle ja kuljemme toistemme kanssa hänen liittopolullaan, on siunausta liittoon kuulumisesta. Ensiksi liittoon kuuluminen keskittyy Jeesukseen Kristukseen, joka on uuden liiton välimies. Kaikki voi toimia yhdessä meidän parhaaksemme, kun me olemme pyhitettyä Kristuksessa, mikä kuuluu Isän liittoon. Jokainen hyvä ja luvattu siunaus koituu niille, jotka pysyvät uskollisina loppuun asti. Niiden siunattu ja onnellinen tila, jotka pitävät Jumalan käskyt, on olla siunattuja kaikessa sekä ajallisessa että hengellisessä ja asua Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa. Kun pidämme liittomme kunniassa ja meistä saattaa toisinaan tuntua, että olemme enkelien seurassa, ja me olemmekin, niiden, joita rakastamme ja jotka siunaavat meitä tällä puolen verhoa, ja niiden, jotka rakastavat ja siunaavat meitä verhon toisella puolen. Äskettäin erässä sairaalahuoneessa sisar Kong ja minä näimme liittoon kuulumisesta lempeän esimerkin parhaimmillaan. Nuori isä tarvitsi kipeästi munuaissiirrännäistä. Hänen perheensä oli itkenyt, paastonut ja rukoillut, jotta hän saisi munuaisen. Kun uutinen hengen pelastavasta munuaisesta oli juuri saatu, hänen vaimonsa sanoi hiljaa: "Toivon, että se toinen perhe on kunnossa." Liittoon kuuluminen on apostoli Paavalin sanoin sitä, että puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskomstamme. Elämän polun varrella me saatamme menettää uskon Jumalaan, mutta hän ei koskaan menetä uskoa meihin. Ikään kuin valo hänen verannallaan loistaisi aina. Hän kutsuu meitä tulemaan tai palaamaan liittoihin, jotka viitoittavat hänen valmistamaansa polkua. Hän odottaa valmiina sulkemaan meidät sylinsä silloinkin, kun olemme vielä kaukana. Kun katsomme uskon silmin kaava ja kaarta tai yhdistäviä pisteitä kokemuksessamme, niin näemme hänen lempeitä armontekojaan ja rohkaisuaan etenkin koettelemuksissamme, murheissamme ja haasteissamme, mutta myös iloissamme. Kuinka usein sitten kompastumme tai kaadummekin niin, jos etenemme kohti häntä, hän auttaa meitä askel kerrallaan. Toiseksi, Mormonin kirja on liittoon kuulumisen todiste, jota voimme pitää kädessämme. Mormonin kirja on luvattu väline Jumalan lasten kokoamiseksi ja profetoitu uusi liitto. Kun luemme Mormonin kirjaa itseksemme ja muiden kanssa ääneen tai ääneti, me voimme kysyä Jumalalta vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristuksen uskoen ja saada Pyhän Hengen voimalla Jumalalta vahvistuksen siitä, että Mormonin kirja on totta. Tähän sisältyy vahvistus siitä, että Jeesus Kristus on vapahtajamme, että Joseph Smith on palautuksen profeetta ja että Herran kirkolla on hänen nimensä, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Mormonin kirja puhuu muinaisen ja nykyisen liiton mukaisesti teille, jotka olette Lehin lapsia, profeettojen lapsia. Teidän esivanhempanne saivat liiton kuuluvat lupaukset, jotta te, heidän jälkeläisensä, tunnistaisitte Mormonin kirjassa äänen, aivan kuin Tomusta tuo ääni, jonka tunnette lukiessanne, todistaa teidän olevanne liiton lapsia ja todistaa, että Jeesus on hyvä paimenenne. Mormonin kirja kehottaa meitä jokaista tekemään Alman sanoin Herran kanssa liiton, että palvelemme häntä ja pidämme hänen käskynsä, jotta hän vuodattaisi henkeään runsaammin meidän päällemme. Kun haluamme muuttua paremmiksi, kuten eräs henkilö asian ilmaisi, lakata olemasta onnettomia ja olla onnellisia. Siitä, että olemme onnellisia, me avaudumme ohjaukselle, avulle ja voimalle. Liiton avulla meistä voi tulla Jumalalle kuuluvia ja uskollisten uskovien yhteisöön kuuluvia, ja voimme saada Kristuksen opissa luvatut siunaukset. Kolmas liittoon kuulumisen ulottuvuus on palautettu pappeuden valtuus kaikkien Jumalan lasten siunaukseksi. Tällä taloudenhoitokaudella Johannes Kastaja ja apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes ovat tulleet kirkastettuina sanansaattajia Jumala luota palauttamaan hänen pappeutensa valtuuden. Jumalan pappeus ja hänen toimituksensa sulostuttavat ihmissuhteista maan päällä ja voivat sinetöidä liittosuhteet taivaissa. Pappeus voi siunata kirjaimellisesti kehdosta hautaan. lapselle nimen ja siunauksen antamisesta haudan pyhittämiseen. Pappeuden siunaukset parantavat, lohduttavat ja ohjaavat. Eräs isä oli vihainen pojalleen, kunnes alkoi tuntea anteeksi antavaa rakkautta antaessaan pojalleen lempeän pappeuden siunauksen. Eräs viehättävän nuori nainen, joka oli ainoa kirkon jäsen perheessään, oli epävarma siitä, että rakastaako Jumala häntä, kunnes hän sai innoitetun pappeuden siunauksen. Kautta maailman jalot patriarkat valmistautuvat hengellisesti antamaan patriarkallisia siunauksia. Kun patriarkka laskee kätensä päänne päälle, hän tuntee Jumalan rakkauden teitä kohtaan ja ilmaisee sen. Hän julistaa teidän sukulinjastanne Israelin huoneessa. Hän tuo julki Herralta tulevia siunauksia. Eräs tyypillinen huomaavainen patriarkan vaimo kertoi minulle, kuinka hän ja hänen perheensä luovat hengelle otollisen ilmapiirin, etenkin niinä päivinä, kun hänen isänsä antaa patriarkaalisia siunauksia. Lopuksi liittoon kuulumisen siunaukset tulevat, kun seuraamme Herran profeettaa ja riemuitsemme liittojen mukaisesta elämästä, mukaan lukien avioliitto. Kun päivittäin valitsemme puolisomme ja perheemme onnellisuuden ennen omaamme, liiton alaisesta avioliitosta tulee taivaallinen ja iankaikkinen. Kun minusta tulee me kasvamme yhdessä, meistä tulee vanhoja yhdessä, meistä tulee nuoria yhdessä. Kun koko elämämme ajan siunaamme toisiamme, unohtamatta itsemme, me huomaamme toiveidemme ja iloidemme pyhittyvän ajassa ja iankaikkisuudessa. Vaikka tilanteet ovat erilaisia, niin teemme. Kun teemme kaiken voitavamme parhaintamme ja pyydämme ja etsimme vilpittömästi Herran apua matkan varrella, hän opastaa meitä oman aikanaan ja omalla tavallaan Pyhän Hengen avulla. Avioliiton sisältämät liitot ovat sitovia avioliiton solmineiden yhteisestä valinnasta. Muistutuksena Jumalan kunnioituksesta ja meidän kunnioituksestamme tahdonvapautta kohtaan, hänen apunsa siunauksessa, kun yksimielisinä tavoittelemme sitä. Liittoon kuulumisen hedelmät tuntuvat kodeissamme ja sydämissämme yli sukupolvien. Saanen havainnollistaa sitä henkilökohtaisilla esimerkkeillä. Kun sisar Kong ja minä rakastuimme suunnitellen avioliittoa, opin tahdonvapaudesta ja päätöksestä. Jonkin aikaa asuimme kahdessa eri maassa kahdella eri mantereella. Siksi voin rehellisesti sanoa, että suoritin tohtorin tutkinnon kansainvälisissä suhteissa. Kun kysyin, taivaallinen isä, pitäisikö minun mennä naimisiin Susanne kanssa? Tunsin rauhaa, mutta vasta kun opin rukoilemaan vakaen aikeen, taivaallinen isä, minä rakastan Susannia ja haluan mennä naimisiin hänen kanssa. Lupaan olla niin hyvä aviomies ja isä kuin pystyn. Vasta silloin, kun toimin ja tein parhaat päätökseni, sain voimakkaimmat hengelliset vahvistukset. Nykyään Kongin ja Linseen perheiden sukupuut, kertomukset ja valokuvat Family Searchissa auttavat meitä löytämään ja muodostamaan yhteyksiä, kun kuulemme eri sukupolvissa elettyjä kokemuksia liittoon kuulumisessa. Omia kunnioitettuja esivanhempiamme ovat muun muassa nämä. Isoäiti Alice Blauer Bangerter, joka kosittiin yhtenä päivänä 3 kertaa ja joka pyysi myöhemmin aviomiestään liittämään voikirnuunsa polkimen, jotta hän voisi kirnuta voita, neuloa ja lukea samaan aikaan. Isoisä Loi Kuei Char, joka kantoi lapsiaan selässään ja perheen vähäistä omaisuutta aasin selässä, kun he ylittivät laavakentät Havajin saarella Havajissa. Charin sukupolvien mittainen sitoutuminen ja uhraukset siunaavat perhettämme nykyään. Isoäiti Mary Alice Powell Lindsay jäi yksin 5 pienen lapsen kanssa, kun hänen miehensä ja vanhin poikansa kuolivat äkillisesti vain muutaman päivän kuluessa. Mummi oli 47 vuotta leskenä ja kasvatti perheensä paikallisten johtajien ja jäsenten palvelevalla tuella. Noiden monien vuosien aikana mummi lupasi Herralle, että jos Herra auttaisi häntä, hän ei milloinkaan valittaisi. Herra auttoi häntä, hän ei milloinkaan valittanut. Veljet ja sisaret, kaikki hyvä ja iankaikkinen keskittyy Jumalan, iankaikkisen isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen sekä Kristuksen sovituksen elävään todellisuuteen, joista Pyhä Henki todistaa. Herramme Jeesus Kristus on uuden liiton välimies. Jeesuksesta Kristuksesta todistaminen on mormonin kirjan sisältyvän liiton tarkoitus. Palautetun Jumalan pappeuden valtuuden tarkoituksena on valan ja liiton kautta siunata kaikkia Jumalan lapsia, kuten liiton alaisen avioliiton, monta sukupolvea käsittävän perheen ja yksilöllisten siunausten myötä. Vapahtajamme julistaa, minä olen alfa ja omega, Kristus, Herra, aivan niin, minä olen hän, alku ja loppu, maailman lunastaja. Hän on ollut meidän kanssamme alussa. Hän on ollut meidän kanssamme kaikessa liittoon kuulumisessa loppuun asti. Siitä todistan Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Yksi alkeisyhdistyksen lempilauluistani alkaa näillä sanoilla. Kuulun Kristuksen kirkkoon. Tiedän, että on lapsi Jumalan. Ja suunnitelman myös tunnenhan mä Herran antaman. Uskon vapahtajaani Jeesukseen. Miten yksinkertainen ja kaunis ilmaus totuuksista, joihin me uskomme. Me myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet tiedämme, keitä me olemme. Me tiedämme, että Jumala on henkemme isä. Me olemme hänen lapsiaan ja hän rakastaa meitä. Me elimme hänen luonaan taivaassa ennen kuin tulimme maan päälle. Me tunnemme Jumalan suunnitelman. Me olimme hänen luonaan, kun hän esitteli sen. Taivaallisen isämme koko tarkoitus, hänen työnsä ja kirkkautensa, on antaa meille jokaiselle mahdollisuus nauttia kaikista hänen siunauksistaan. Hän on tarjonnut täydellisen suunnitelman tarkoituksensa toteuttamiseksi. Me ymmärsimme ja hyväksyimme tämän onnen suunnitelman, lunastussuunnitelman ja pelastussuunnitelman ennen kuin tulimme maan päälle. Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa. Sovituksensa kautta Jeesus Kristus täytti isänsä tarkoituksen ja teki meille kullekin mahdolliseksi saada kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Saatana eli perkele on Jumalan suunnitelman vihollinen ja on ollut alusta asti. Tahdonvapaus. Eli kyky valita on yksi Jumalan suurimmista lahjoista lapsilleen. Meidän on valittava, seuraammeko Jeesusta Kristusta vai seuraammeko saatanaa. Nämä ovat yksinkertaisia totuuksia, joista voimme kertoa muille. Saanen valottaa tilannetta, jolloin äitini kertoi tällaisista yksinkertaisista totuuksista yksinkertaisesti olemalla avoin keskustelulle ja huomaamalla tilaisuuden. Monia vuosia sitten äitini oli veljeni kanssa palaamassa Argentiinaan vierailulle. Äitini ei ole koskaan pitänyt lentämisestä, joten hän pyysi yhtä pojistani antamaan hänelle lohdun ja varjeluksen siunauksen. Poikani tunsi kehotuksen siunata isoäitiä myös erityisellä Pyhän Hengen johdatuksella ja ohjauksella vahvistaa ja koskettaa monien sellaisten sydäntä, jotka olivat halukkaita kuulemaan evankeliumista. Salt Lake Cityn lentoasemalla äitini ja veljeni tapasivat 7-vuotiaan tytön, joka oli palaamassa kotiin hiihtomatkalta perheensä kanssa. Tytön vanhemmat huomasivat, kuinka pitkään tyttö oli puhunut äitini ja veljeni kanssa, ja päättivät liittyä tyttärensä seuraan. He esittäytyivät sanoen olevansa Eduardo ja Maria Susana Paul, ja heidän tyttärensä nimi oli Giada. Tämän suloisen perheen kanssa syntyi luonteva ja lämmin yhteys. Kumpikin perhe oli innoissaan siitä, että he matkustaisivat yhdessä samalla lennolla Buenos Airesiin Argentiinaan. Heidän keskustelunsa jatkuessa äitini pani merkille, ettei toinen perhe ollut siihen mennessä koskaan kuullut Jeesuksen Kristuksen palautetusta kirkosta. Yksi ensimmäisiä kysymyksiä, mitä Susana esitti, oli, kertoisitteko minulle siitä kauniista museosta, jonka huipulla on kultainen patsas? Äitini selitti, ettei se kaunis rakennus ollut museo, vaan Herran temppeli, missä me teemme liittoja Jumalan kanssa, jotta voimme jonakin päivänä palata elämään hänen luonaan. Susana tunnusti äidilleni, että ennen heidän matkaansa Salt Lake Cityin hän oli rukoillut, että hän saisi jonkinlaista vahvistusta sisimpäänsä. Lennon aikana äitini lausui Susanalle yksinkertaisen, mutta vahvan todistuksen evankeliumista ja kehotti Susanaa etsimään lähetyssaarnaajat kotikaupungistaan. Susanna kysyi äidiltäni, kuinka löydän heidät? Äitini vastasi, et voi olla huomaamatta heitä. He ovat joko kaksi nuorta miestä, jotka ovat pukeutuneet valkoisiin paitoihin ja solmioihin, tai kaksi viehättävästi pukeutunutta nuorta naista. Ja heillä on aina nimikyltti, jossa on heidän nimensä, ja myös teksti, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Perheet vaihtoivat puhelinnumeroita ja jättivät hyvästit lentoasemalla Buenos Airesissa. Susanna, josta on sittemmin tullut hyvä ystäväni, on kertonut minulle moneen kertaan, että hänestä oli hyvin surullista erota äidistäni lentoasemalla. Susanna sanoi, äitisi loisti. En osaa selittää sitä, mutta hänessä oli kirkkautta, jota en haluaisi jättää taakseni. Heti kotikaupunkiinsa palattuaan Susanna ja hänen tyttärensä Giada lähtivät kertomaan tästä kokemuksesta Susannan äidille, joka asui vain muutaman korttelin päässä heidän kodistaan. Heidän ajaessaan Susanna sattui näkemään kaksi nuorta miestä, jotka kävelivät kadulla ja olivat pukeutuneet äitini kuvailemaan tapaan. Hän pysäytti autonsa keskelle katua, nousi autosta ja kysyi näiltä kahdelta nuorelta mieheltä, mahdatteko te olla Jeesuksen Kristuksen kirkosta? He vastasivat, kyllä. Lähetyssaarnaaja, hän kysyi. He kumpikin vastasivat, kyllä vain. Silloin Susanna sanoi, nouskaa autooni, te tulette kotiini opettamaan minua. Kaksi kuukautta myöhemmin Maria Susanna kastettiin. Hänen tyttärensä Giada kastettiin myös tämän täytettyä 9 vuotta. Teemme yhä työtä Eduardon kanssa, jota rakastamme. Tapahtui mitä hyvänsä. Siitä lähtien Susanasta on tullut yksi suuremmoisimmista lähetyssaarnaajista, mitä olen ikinä tavannut. Hän on kuin Moosian pojat ja tuo monia sieluja Kristuksen luo. Kerran keskustellessamme minä kysyin häneltä, mikä on salaisuutesi? Kuinka sinä kerrot evankeliumista muille? Hän sanoi minulle, se on hyvin yksinkertaista. Joka päivä ennen kuin lähden kotoa, rukoilen, pyytäen taivaallista isäämme ohjaamaan minut jonkun sellaisen luo, joka tarvitsee evankeliumia elämässään. Joskus otan mukaani mormonin kirjan antaakseni sen, tai lähetyssaarnaajilta saamiani kampanjakortteja. Ja kun alan jutella jollekulle, kysyn yksinkertaisesti, onko hän kuullut kirkosta. Susanna sanoi myös, toisinaan minä vain hymyilen odottaessani junaa. Kerran yksi mies katsoi minua ja sanoi, mille sinä hymyilet? Hän vähän niin kuin pääsi yllättämään minut. Vastasin, hymyilen, koska olen onnellinen. Silloin hän sanoi, ja mistä sinä olet niin onnellinen? Minä vastasin, olen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen, ja se tekee minut onnelliseksi. Oletko kuullut kirkosta? Kun hän vastasi kieltävästi, Susanna antoi hänelle kampanjakortin ja kutsui hänet osallistumaan tulevan sunnuntain kokouksiin. Seuraavana sunnuntaina Susanna tervehti miestä ovella. Presidentti Dallin H. Oaks on opettanut. On 3 asiaa, joita kaikki jäsenet voivat tehdä kertoakseen evankeliumista. Ensiksi, me kaikki voimme rukoilla halua auttaa tässä keskeisen tärkeässä osassa pelastuksen työtä. Toiseksi, me voimme pitää käskyt. Uskollisilla jäsenillä on aina vapahtajan henki kanssaan ohjaamassa heitä, kun he pyrkivät osallistumaan Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista kertomiseen suureen työhön. Kolmanneksi, me voimme rukoilla innoitusta siihen, mitä me voimme tehdä kertoaksemme evankeliumista muille, ja rukoilla sitoutuneina toimimaan saamamme innoituksen mukaan. Veljet, sisaret, lapset ja nuoret, voimmeko me olla ystäväni Susannan kaltaisia ja kertoa evankeliumista muille? Voimmeko kutsua ystävän, joka ei kuulu kirkkoomme, mukaan kirkkoon kanssamme sunnuntaina? Tai voimmeko kenties antaa mormonin kirjan sukulaiselle tai ystävälle? Voimmeko auttaa muita löytämään esivanhempiaan Family Search-ohjelman avulla? Tai kertoa muille, mitä olemme oppineet viikolla, kun olemme tutkineet Tule ja seuraa minua -aineistoa? Voimmeko olla enemmän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kaltaisia ja kertoa muille, mikä tuo iloa elämäämme? Vastaus kaikkiin näihin kysymykseen on kyllä. Me pystymme siihen. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä lähetetään maailmaan tekemään työtä hänen viinitarhassaan ihmissielujen pelastamiseksi. Tähän pelastuksen työhön kuuluu jäsenlähetystyö, käännynnäisten aktiivisena pitäminen, vähemmän aktiivisten jäsenten aktivointi, temppeli- ja sukututkimustyö sekä evankeliumin opettaminen. Rakkaat ystäväni, Herra tarvitsee apuamme Israelin kokoamisessa. Opissa ja liitoissa hän on sanonut, älkääkä olko etukäteen huolissanne siitä, mitä sanotte, vaan kootkaa mieleenne alati elämän sanoja, niin teille annetaan tuona hetkenä se osa, mikä mitataan kullekin ihmiselle. Lisäksi hän on luvannut meille, ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa minun isäni valtakunnassa. Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni minun isäni valtakuntaan, kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdatatte monta sielua minun luokseni. Alkeisyhdistyksen laulu, jolla aloitin, päättyy tähän syvälliseen toteamukseen. Uskon vapahtajaani Jeesukseen, ja häntä rakastan. Siis oikein mä teen, käyn kirkkauteen, totuutta julistan. Todistan, että nämä sanat pitävät paikkansa, ja että meillä on taivaassa rakastava isä, joka odottaa, että käännymme hänen puoleensa, jotta hän voi siunata meidän elämäämme ja lähellämme olevien elämää. Rukoukseni on, että meillä on halu tuoda veljiämme ja sisariamme Kristuksen luokse. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kiitos, sisar Franco. Vanhin Gong. Kiitos kuorolle. Kiitos, vanhin Nelson ja ensimmäinen johtokunta. Nyt meillä on hieno yleiskonferenssi viikonloppu. Rakastettu lasten fantasiaromaani, joka kirjoittiin moni vuosia sitten, alkaa lauseella Kolossomaan sisällä asui hobitti. Kertomus Bilbo Reppulista on kertomus mitä tavallisemmasta ja tavanomaisemmasta hobatista, joka saa mitä merkittävimmän tilaisuuden, suurimmoisen mahdollisuuden seikkailuun ja lupaukseen suuresta palkkiosta. Ongelmana on, ettei suurin osa itseään kunnioittavista hobiteista halua olla missään tekemistä seikkailujen kanssa. Heidän elämässään on aina kyse mukavuudesta. He nauttivat kuudesta ateriasta päivästä, milloin vain saavat ne syödäkseen, ja viettävät päivänsä puutarhassaan tarinoiden vierailijoiden kanssa, laulaen, soittaen ja paistatellen päivää elämän yksinkertaisissa iloissa. Kuitenkin, kun Bilbolle avautuu mahdollisuus suureen seikkailuun, jotakin kuohtaa syvällä hänen sydämessään. Hän ymmärtää alusta pitäen, että matkasta tulee haastava, jopa vaarallinen. On vieläpä mahdollista, ettei hän palaa siitä. Ja silti kutsuseikkailuun on kiirinyt syvälle hänen sydämeensä. Ja niinpä tämä tavanomainen hobitti jättää mukavuudet taakseen ja lähtee tielle suureen seikkailuun, joka vie hänet aina sinne ja takaisin. Ehkä yksi syy siihen, miksi tämä kertomus koskettaa niin monia, on siinä, että se on meidänkin tarinamme. Kauan kauan sitten, jo ennen syntymäämme, ajanjaksoa, jonka aikana on himmentynyt ja jonka muisto on sumentunut, meitäkin kutsuttiin lähtemään seikkailuun. Sitä ehdotti Jumala, taivaallinen isämme. Tähän seikkailuun lähteminen tarkoittaisi sitä, että jättäisimme hänen välittömän läheisyytensä tuoman mukavuuden ja turvan. Se tarkoittaisi tulemista tänne maan päälle matkalle, joka on täynnä tuntemattomia vaaroja ja koetuksia. Me tiesimme, ettei se olisi helppoa. Mutta me tiesimme myös, että me saisimme kallisarvoisia aarteita, kuten fyysisen ruumiin, ja kokisimme kuolevaisuuden suuria iloja ja suruja. Me oppisimme ponnistelemaan, etsimään ja kamppailemaan. Meille selviäsi totuuksia Jumalasta ja itsestämme. Tietenkin tiesimme, että matkan varrella tekisimme monia virheitä, mutta me taas saimme myös lupauksen, että Jeesuksen Kristuksen suuren uhrin ansiosta me voisimme puhdistautua rikkomuksistamme, jalostua ja puhdistua hengessämme. Jonakin päivänä kokea ylösnousemuksen ja tavata jälleen ne, joita rakastamme. Me opimme, kuinka paljon Jumala rakastaa meitä. Hän antoi meille elämän ja hän haluaa meidän onnistuvan. Siksi hän varsi meidän vapahteen. Saat kuitenkin itse valita, isämme taivaassa sanoi, sillä se on sinulle suotu. Kuolevaisuuden seikkailussa on varmasti ollut sellaista, mikä on huolestuttanut ja jopa kauhistuttanut Jumalan lapsia, sillä suuri joukko henkiveljämme ja sisariamme päätti vastustaa sitä. Moraalisen tahdonvapauden lahjan ja voiman avulla me päätimme, että mahdollisuus saada se, mitä voisimme oppia ja millaiseksi tulla iankaikkisesti, oli hyvinkin riskinarvoinen. Ja niinpä me otimme haasteen vastaan, luottaen Jumalan ja hänen rakkaan poikansa lupauksiin ja voimaan. Minä tein niin, ja niin teitte tekin. Me lupasimme jättää ensimmäisen asemamme turvan ja aloittaa oman suuren seikkailumme sinne ja takaisin. Ja silti elämällä kuolevaisuudessa on tapana kääntää huomio pois siitä. Eikö niin? Meillä on taipumus menettää näkyvistä suuri tavoitteemme ja pitää parempana mukavuutta ja helppoutta kasvun ja edistymisen sijaan. Syvällä sydämessämme on silti jotakin kiistämätöntä, joka kaipaa korkeampaa ja jalompaa tarkoitusta. Tämä kaipaus on yksi syy siihen, miksi evankeliumi ja Jeesuksen Kristuksen kirkko vetävät ihmisiä puoleensa. Palautettu evankeliumi on erässä mielessä sen seikkailukutsun uudistamista, jonka otimme vastaan hyvin kauan sitten. Vapahtaja kutsuu meitä joka päivä siirtämään syrjään mukavat ja turvalliset olomme ja liittymään hänen seuraansa opetuslapseuden taipaleelle. Tällä tiellä on monia mutkia. Siellä on kukkuloita, laaksoja ja kiertoteitä. Siellä voi olla jopa vertauskuvallisia hämähäkkejä, peikkoja ja vieläpä muutama lohikäärmekin. Mutta jos pysytte polulla ja turvaatte Jumalaan, niin löydätte viimein tien loistavaan päämääränne ja takaisin tavalliseen taivaalliseen kotiinne. Kuinka siis aloitatte? Se on aivan yksinkertaista. Taivuttakaa sydämenne Jumalan puoleen. Ensiksi teidän pitää päättää taivuttaa sydämenne Jumalan puoleen. Pyrkikää joka päivä löytämään hänet. Oppikaa rakastamaan häntä. Antakaa sitten tuon rakkauden innoittaa teitä oppimaan, ymmärtämään ja noudattamaan hänen opetuksiaan. Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi on annettu meille selkeällä ja yksinkertaisella tavalla, jota lapsikin voi ymmärtää. Silti Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa on vastaukset elämän monimutkaisimpiin kysymyksiin ja sellaista runsassisältöistä syvyyttä ja monimuotoisuutta, että tutkimalla ja pohtimalla sitä jopa koko elämämme voimme hädin tuskin ymmärtää siitä edes pienintäkään osaa. Jos emmitte tätä seikkailua, koska epäilette kykyjänne, muistakaa, ettei opetuslapseudessa ole kyse asioiden tekemisestä täydellisesti, vaan asioiden tekemisestä tarkoituksellisesti. Teidän valintanne paljon paremmin kuin kykynne osoittavat, mitä te todella olette. Silloinkin, kun epäonnistutte, te voitte päättää olla antamatta periksi ja sen sijaan löytää rohkeutenne, ponnistella eteenpäin ja nousta ylös. Se on matkan suuri koetus. Jumala tietää, että te ette ole täydellisiä, että te toisinaan epäonnistutte. Jumala rakastaa teitä yhtä paljon kamppailessanne kuin voittaessannekin. Rakastavan vanhemman tavoin hän haluaa pelkästään, että jatkatte tarkoituksellista yrittämistä. Opetuslapseus on kuin opettelisi soittamaan pianoa. Aluksi ette ehkä pysty muuhun kuin soittamaan tuskis tunnistettavan tulkinnan kissan polkasta. Mutta jos jatkatte harjoittelemista, niin yksinkertaiset sävelmät antavat jonakin päivänä tietä ihmeellisille sonaateille, rapsodioille ja konsertoille. Se ei ehkä tapahdu tässä elämässä, mutta niin tulee käymään. Jumala pyytää vain, että jatkatte tietoisesti yrittämistä. Tässä valitsemassa polussa on jotakin kiinnostavaa, melkein ristiriitaista, sillä ainoa keinonne edistyä evankeliumin seikkailussa on auttaa muitakin edistymään. Muiden auttaminen on opetuslapsuuden polku. Usko, toivo, rakkaus, myötätunto ja palveleminen jalostavat meitä opetuslapsina. Pyrkimyksessänne auttaa köyhiä ja apua tarvitsevia ja ojentaa kätenne ahdistuneille, oman luotenne puhdistuu ja lujittuu. Henkenne laajenee ja te kuljette hieman ryhdikkäämmin. Mutta tähän rakkauteen ei voi liittyä odotuksia ja takaisinmaksusta. Se ei voi olla sellaista palvelemista, jossa odotetaan tunnustusta, ihailua tai suosimista. Todelliset Jeesuksen Kristuksen opetuslapset rakastavat Jumalaa ja hänen lapsiaan odottamatta mitään vastineeksi. Me rakastamme niitä, jotka tuottavat meille pettymyksen, jotka eivät pidä meistä, jopa niitä, jotka pilkkaavat, kohtelevat kaltain tai pyrkivät loukkaamaan meitä. Kun täytätte sydämenne Kristuksen puhtaalla rakkaudella, ette jätä mitään tilaa kaunalle, tuomitsemiselle tai häpäisemiselle. Te pidätte Jumalan käskyt, koska te rakastatte häntä. Siinä samalla teistä tulee hitaasti enemmän Kristuksen kaltaisia ajatuksissanne ja teoissanne. Ja mikä voisikaan olla suurempi seikkailu kuin se. Kolmas asia, jonka pyrimme hallitsemaan tällä taipaleella, on ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimi ja olla häpeämättä sitä, että olemme Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä. Me emme salaa uskontaamme, me emme hautaa sitä. Päinvastoin, me puhumme muiden kanssa taipaleestamme normaalein ja luontevin tavoin. Sitähän ystävät tekevät. He puhuvat asioista, jotka ovat heille tärkeitä, asioista, jotka ovat lähellä heidän sydäntään ja joilla on heille merkitystä. Sitä te teette. Te kerrotte tarinanne ja kokemuksianne myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä. Toisinaan tarinanne saavat ihmiset nauramaan. Toisinaan ne tuovat heidät kyynelten partaalle. Toisinaan ne auttavat ihmisiä jatkamaan elämää kärsivällisenä, sinnikkäänä ja rohkeina, kohtaamaan seuraavan tunnin, seuraavan päivän ja tulemaan hieman lähemmäksi Jumalaa. Kertokaa kokemuksesta kasvokkain, sosiaalisessa mediassa, ryhmissä, kaikkialla. Yksi viimeisistä asioista, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, oli, että heidän oli määrä lähteä kaikkialle maailmaan ja kertoa ylösnouseesta Kristuksesta. Nykyään mekin otamme iloiten vastaan tuon suuren toimeksiannon. Mikä loistava sanoma meillä onkaan kerrottavana. Jeesuksen Kristuksen ansiosta jokainen mies, nainen ja lapsi voi palata turvallisesti taivaalliseen kotiinsa ja asua siellä kirkkaudessa ja vanhurskaudessa. Kerrottavana on vielä enemmänkin hyviä uutisia. Jumala on ilmestynyt ihmisille meidän aikanamme. Saanen muistuttaa teille, että Jumala tarvitsee teitä myymään palautettua evankeliumia tai Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. Hän yksinkertaisesti odottaa, että ette piilota niitä vakan alle. Jos ihmiset päättävät, ettei kirkko ole heitä varten, se on heidän päätöksensä. Se ei tarkoita, että olette epäonnistuneet. Te kohtelette heitä edelleenkin ystävällisesti, eikä se sulje pois sitä mahdollisuutta, että kutsutte heitä uudelleen. Ero ihmisten välisten, satunnaisten, yhteydenottojen ja myötätuntoisten, rohkean opetuslapsen välillä on kutsuminen. Me rakastamme ja kunnioitamme kaikkia Jumalan lapsia, riippumatta heidän asemastaan elämässä, riippumatta heidän etnisestä taustastaan tai uskonnostaan, riippumatta heidän päätöksistään elämässä. Omalta osaltamme me sanomme, tulkaa ja nähkää, ottakaa itse selville, kuinka kulkeminen opetuslapsuuden polulla on palkitsevaa ja jalostavaa. Me kutsumme ihmisiä tulemaan ja auttamaan, kun yritämme tehdä maailmasta paremman paikan. Ja me sanomme, tulkaa ja jääkää. Me olemme veljiänne ja sisarianne. Me emme ole täydellisiä. Me luotamme Jumalaan ja pyrimme pitämään hänen käskynsä. Liittykää meihin. Niin teette meistä parempia. Ja siinä samalla teistäkin tulee parempia. Lähtekäämme tälle seikkailulle yhdessä. Kun ystävämme Bilbo Reppuli tunsi seikkailukutsun heräämään sisimmässään, hän päätti nukkua kunnon yöunet, nauttia tukevan aamiaisen ja lähteä matkaan heti aamusta. Herätessään Bilbo huomasi, että hänen kotinsa oli sekaisin, ja hän melkein unohti jalon suunnitelmansa. Mutta sitten hänen ystävänsä Gandalf tuli ja kysyi, milloin sinä aiot oikein tulla? Jotta Bilbo ehtisi ystävisen matkaan, hän oli päättävä itse, mitä tehdä. Ja niin tämä hyvin tavallinen ja tavanomainen hobitti rynnisti etuovestaan seikkailun polulle niin nopeasti, että unohti hattunsa, kävelykeppinsä ja taskunenäliinansa. Häneltä jäi jopa toinen aamiensa kesken. Ehkäpä tässä on meillekin opetus. Jos te ja minä olemme tunteneet halua liittyä suuren elon seikkailuun ja kertoa siitä, mitä rakastava taivaallinen isämme on valmistellut meille kauan sitten, niin vakuutan teille, että tänään on päivä seurata Jumalan poikaa ja vapahtajamme hänen palvelemisen ja opetuslapsuuden polullaan. Meiltä saattaisi kuulua koko elämä odottaessamme sitä hetkeä, kun kaikki järjestyy täydellisesti. Sillä nyt on aika sitoutua täysin etsimään Jumalaa, palvelemaan muita ja kertomaan kokemuksestamme muille. Jättäkää taaksenne hattunne, kävelykeppinne, neläliinänne ja sotkunen kotinne. Niille, jotka jo kulkevat tuota polkua, toivon rohkeutta, myötätuntoa ja itseluottamusta jatkaessanne matkaa. Niitä, jotka ovat lähteneet polulta, pyydän tulemaan takaisin, liittymään jälleen joukkoomme, tekemään meistä vahvempia. Ja niille, jotka eivät ole vielä aloittaneet, sanon, miksi viivytellä? Jos haluatte kokea tämän suuren hengellisen matkan ihmeitä, lähtekää omalle suurelle seikkailullenne. Puhukaa lähetyssaarnaajien kanssa. Puhukaa myöhempien aikojen pyhien kuuluvien ystävienne kanssa. Puhukaa heidän kanssaan tästä ihmeellisestä teosta ja ihmeestä. On aika aloittaa. Jos tunnette, että elämänne voisi olla enemmän merkitystä, korkeampi tarkoitus, vahvemmat perheseteet ja läheisempi yhteys Jumalaan, niin tulettehan ja liitytte joukkoomme. Jos etsitte yhteisöä, jossa ihmiset tekevät työtä tullakseen paremmiksi versioiksi itsestään, joka auttaa apua tarvitsevia ja tekee tästä maailmasta paremman paikan, tulkaa ja liittykää joukkoomme. Tulkaa katsomaan, mistä tässä ihmeellisessä, suurenmoisessa ja seikkailurikkaassa matkassa on kyse. Matkan varrella te löydätte itsenne. Löydätte tarkoituksen. Löydätte Jumalan. Löydätte elämänne jännittävämmän ja loistavimman matkan. Tästä todistan lunastajamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun. Neuvo mua valossa taivaltamaan. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Walter F. Gonzalesia 70 koorumista. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Gary E. Stevenson.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon Sahdas 89. puolivuotiskonferenssi.
Suunnilleen 2000 vuotta sitten vapahtaja tuli alas vuorelta opetettuaan autuuden lupaukset ja muita evankeliumin periaatteita. Hänen kulkiessaan häntä lähestyi mies, joka sairasti spitaalia. Mies osoitti arvonantoa ja kunnioitusta polvistuessaan Kristuksen eteen pyytämään helpotusta koettelemuksestaan. Hänen pyyntönsä oli yksinkertainen: Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Silloin vapahtaja ojensi kätensä ja sanoi miestä koskettaen: minä tahdon, tule puhtaaksi. Tästä opimme, että vapahtajamme haluaa aina siunata meitä. Jotkin siunaukset tulevat ehkä välittömästi, toisin voi mennä kauemmin, ja jotkin saattavat tulla vasta tämän elämän jälkeen, mutta lopulta siunaukset tulevat. Paljolti tuon spitaalisen tavoin me voimme saada voimaa ja lohtua tässä elämässä hyväksymällä hänen tahtonsa ja tietämällä, että hän haluaa siunata meitä. Me voimme saada voimaa kohdata minkä tahansa haasteen, mukaan lukien kaikenlaiset kiusaukset, sekä ymmärtää vaikeita olosuhteitamme ja kestää ne. Varmastikin yhdellä musertavimmista hetkistä elämässään vapahtajan voima kestää syveni, kun hän sanoi isälleen: toteutukoon sinun tahtosi. Spitaalinen ei esittänyt pyyntöjään mahtailevalla tai vaativalla tavalla. Hänen sanansa ilmaisevat nöyrän asenteen ja suuria odotuksia, mutta myös vilpittömän halon, että vapahtajan tahto toteutuu. Tämä on esimerkki asenteesta, jolla meidän täytyy tulla Kristuksen luokse. Meidän täytyy tulla hänen luokseen varmoina siitä, että vapahtaja haluaa nyt ja aina sitä, mikä on parasta meidän kuolevaisen ja iankaikkisen elämämme kannalta. Hänellä on iankaikkinen näkökulma, jota meillä ei ole. Meidän täytyy tulla Kristuksen luokse niin, että haluamme vilpittömästi tahtomme sulautuvan Isän tahtoon, mikä valmistaa meitä iankaikkiseen elämään. On hyvin vaikea kuvitella fyysistä ja emotionaalista kärsimystä, joka painoi vapahtajan luokse mennyttä spitaalista. Spitaali vaikuttaa hermoihin ja ihon rumentain ulkonäköä ja aiheuttaa vammaisuutta. Lisäksi se johti voimakkaaseen sosiaaliseen leimautumiseen. Spitaalin sairastuneen oli jätettävä rakkaansa ja elättävä yhteisöstään eristettynä. Spitaalisia pidettiin saastaisina niin fyysisesti kuin hengellisesti. Tästä syystä Mooseksen laki vaati, että spitaaliset käyttävät repaleisia vaatteita ja huutavat kulkaessaan saastainen, koska spitaaliset olivat sairaita ja halveksuja, ja he päättyivät asumaan hylätyissä taloissa tai hautakammioissa. Ei ole vaikea kuvitella, että se spitaalinen, joka lähestyi vapahtajalle, särkynyt mies. Tavalla tai toisella, mekin voimme tuntea itsemme särkyneiksi, johtuupa se sitten omista teoistamme tai muiden teoista, olipa se seurasta olosuhteista, joita voimme tai emme voi hallita. Sellaisina hetkinä me voimme laskea tahtomme hänen käsiinsä. Joitakin vuosia sitten Zulma, parempi puoliskoni, sai ikäviä uutisia. Hänen korvan alus sylki raosessaan oli kystä, ja se kasvoi nopeasti. Hänen kasvonsa alkoi turvota, ja hänellä oli tehtävä heti suurta taitoa vaativa leikkaus. Hänen mielessään pyöri monia ajatuksia, jotka painoivat hänen sydäntään. Oliko kasvain pahanlaatuinen? Toipuisiko hän? Halvaantuisivatko hänen kasvonsa? Kuinka voimakasta kipu oli se? Jäisikö kasvoihin pysyviä arpia? Uusityksessä kasvain sen poistamisen jälkeen, kun hän makasi leikkauksessa, hän tunsi itsensä särkyneeksi. Sillä erittäin merkittävällä hetkellä henki kuiskasi hänelle, että hänen oli hyväksyttävä Isän tahto. Silloin hän päätti luottaa Jumalaan. Hänestä tuntui, että olipa lopputulos millainen tahansa, Herran tahto olisi hänen parhaakseen. Pian hän vaipui nukutukseen tuomaan uneen. Myöhemmin hän kirjoitti runollisesti päiväkirjansa. Kirurgin pöydällä kumarruin sinun eteesi, ja alistuen sinun tahtosi minä nukahdin. Tunsin voivani kääntyä puoleesi, ettei sinulta voi tulla mitään pahaa. Hän sai voimaa ja lohtua alistaessaan oman tahtonsa Isän tahtoon. Siinä päivänä Jumala siunasi häntä suuresti. Olivatpa olosuhteemme millaiset tahansa, me voimme osoittaa uskoamme tulemalla Kristuksen luokse ja löytämällä Jumalan, johon voimme luottaa. Kuten poikani Gabriel kerran kirjoitti, profeetan mukaan Jumalan kasvot ovat kirkkaammat kuin aurinko ja hänen hiuksensa valkoisemmat kuin lumi. Ja hänen äänensä julisee kuin ryöppyvä joki, eikä hänen rinnallaan ihmillä ole mitään. Olen murtunut oivaltaessani, että edes minä en ole mitään. Ja vasta silloin minä hapulin tietäni luon Jumalan, johon voin luottaa. Ja vasta silloin minä löydän Jumalan, johon voin luottaa. Me voimme luottaa häneen, koska hän rakastaa meitä ja haluaa meidän parastamme joka tilanteessa. Spitaalinen astui esiin toivon tuoman voiman turvin. Maailma ei antanut hänelle ratkaisua eikä edes lohtua. Siksi vapahtaja, yksinkertainen kosketus, on varmasti tuntunut kuin hyväilyltä hänen koko sielussaan. Me voimme vain kuvitella, kuinka syvästi kiitollinen spitaalinen on varmasti ollut vapahtajan kosketuksesta. Etenkin, kun hän kuuli sanat, minä tahdon, tule puhtaaksi. Raamattu kertoo, että heti mies parani taudistaan. Mekin voimme tuntea vapahtajan rakastavan, parantavan käden kosketuksen. Mitä iloa, toivoa ja kiitollisuutta voimmekaan tuntea sielussamme tiedosta, että hän haluaa auttaa meitä olemaan puhtaita. Kun tulemme Jumalan luokse, hän tulee avuksemme joko parantamalla meidät tai antamalla meille voimaa kohdata minkä tahansa tilanteen. Joka tapauksessa se, että hyväksymme hänen tahtonsa, emme omaamme, auttaa meitä ymmärtämään olosuhteitamme. Häneltä ei voi tulla mitään pahaa. Hän tietää, mikä on meille parhaaksi. Ehkäpä hän ei poista kuormamme heti. Toisinaan hän voi saada nuo kuormat tuntumaan kevyimmältä, kuten hän teki Alman ja tämän kansan kohdalla. Ennen pitkää liittoon ansiosta kuormat kevennetään joko tässä elämässä tai pyhässä ylösnousemuksessa. Vilpitön halu, että hänen tahtonsa toteutuu, sekä ymmärrys lunastajamme jumalallisesta luonteesta auttavat meitä saamaan sellaisen uskon, jota Spitalinen osoitti tullakseen puhtaaksi. Jeesus Kristus on rakkauden Jumala, toivon Jumala, parantamisen Jumala, Jumala, joka haluaa siunata meitä ja auttaa meitä olemaan puhtaita. Sitä hän halusi ennen tuloaan tämän maan päälle, kun hän tarjoutui pelastamaan meidät meidän langetessamme rikkomukseen. Sitä hän halusi Getsemanessa, kohdatessaan ihmiselle käsittämättömän tuskan, kärsiessään synnin maksamisen hinnan. Sitä hän haluaa nyt, kun hän ajaa asiaamme isän edessä. Siksi hänen äänensä kuuluu yhä. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Hän voi parantaa meidät ja kohottaa meitä, koska hänellä on kyky tehdä se. Hän otti päälleen kaikki ruumiin ja hengen tuskat, jotta hänen sisimpäänsä täyttyisi armolla, jotta hän osaisi auttaa meitä kaikessa ja parantaa meidät ja kohottaa meitä. Jesajan sanat Abinadin lainaamina esittävät tämän kauniisti ja koskettavasti. Totisesti hän on kantanut meidän surumme ja ottanut taakakseen meidän murheemme. Hän oli haavoitettu meidän rikkomuksestamme tähden. Hän oli runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, jotta meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tätä samaa asiaa opetetaan tässä runossa. Puuseppä Nasaretin oi, elämän rikoin sydämen. En korjatamme sitä voi. Puuseppä, korjasitko sen? Ja lempeen käsin korjaa hän, sydämen siihen laittaa, paikaksi oman elämän, uudeksi aivan tehden sen. Särkinyt aarre sydämen, halut ja toiveet, uskokin, ehjeksi sorvaa uudelleen, oi puuseppä Nasaretin. Jos teistä tuntuu, että jollakin tavoin ette ole puhtaita, jos tunnette itsenne särkyneeksi, niin tietäkää, että teidät voidaan tehdä puhtaaksi, teidät voidaan korjata, koska hän rakastaa teitä. Luottakaa siihen, ettei häneltä voi tulla mitään pahaa, koska hän laskeutui kaiken alapuolelle. Hän tekee mahdolliseksi sen, että kaikki, mikä elämässä on särkynyt, voidaan korjata, ja sitten me voimme tehdä sovinnon Jumalan kanssa. Hänen välityksellään voimme tehdä sovinnon, ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhaa kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaassa. Tulkaamme Kristuksen luokse ottaen kaikki välttämättömät askaleet. Kun teemme niin, olkoon asenteemme se, joka sanoo, Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jos teemme niin, me voimme saada mestarin parantavan kosketuksen sekä kuulla hänen äänensä suloisen kaiun. Minä tahdon, tule puhtaaksi. Vapahtaja on Jumala, johon me voimme luottaa. Hän on Kristus, voideltu, pyhä Messias, josta todistan hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Tänään tarjoan neuvon sanoja jokaiselle, mutta etenkin teille nousevassa sukupolvessa, alkeisyhdistyksen lapsille, nuorille miehille ja nuorille naisille, Herran profeetta meidän aikanamme, Presidentti Russell M. Nelson rakastaa teitä syvästi. Niin paljon, että hän puhui monille teistä viime vuonna erityisessä nuorille tarkoitetussa maailmanlaajuisessa hartaustilaisuuslähetyksessä nimeltä Toivo Israelin. Me kuulemme usein presidentti Nelsonin puhuvan teistä juuri sitten Israelin toivona. Jeesuksen Kristuksen maan päällä olevan palautetun kirkon nousevana sukupolvena ja tulevaisuutena. Nuoret ystäväni, haluaisin aloittaa kahdella perhetarinalla. Vuosia sitten tulin töistä kotiin ja hätkähdin nähdessäni, että kaikkialla oli roiskunut valkoista maalia, maahan, autotallin oveen ja punatiiliseen talomme. Tarkastelin näkymää tarkemmin ja huomasin, että maali oli yhä märkää. Maalivana johti kohti takapihaa, joten seurasin sitä. Siellä 5-vuotias poikamme maalipensseli kädessään jahtasi koiraamme. Kaunis musta labradorin noutajamme oli roiskittu puolittain valkoiseksi. Mitä sinä teet? Kysyin tuohtuneena. Poika pysähtyi ja katsoi minua. Katsoi koiraa, katsoi pensseliä, josta tippui valkoista maalia ja sanoi. Halusin vain, että koiramme näyttäisi samanlaiselta kuin ne mustatäppäiset koirat elokuvassa. Siis siinä, jossa on 101 dalmatialaista. Minä rakastin koiraamme. Mielestäni se oli täydellinen, mutta sinä päivänä poikani ajatteli toisella tavalla. Toinen tarinani keskittyy isosetä Groveriin, joka oli talossa kaukana maalla etäällä kaupungista. Grover setä oli tulossa hyvin vanhaksi. Ajattelimme, että poikiemme pitäisi tavata hänet ennen hänen kuolemaansa. Niinpä ajoimme eräänä iltapäivänä pitkän matkan hänen vaatimattomaan talonsa. Istuuduimme yhdessä juttelemaan ja esittelemään hänet pojillemme. Pian keskustelun alettua kaksi pientä poikaamme, ehkä 5- ja 6-vuotiaat, halusivat mennä ulos leikkimään. Kuultuaan heidän pyynnönsä, Grover setä kumartui eteenpäin aivan lähelle heitä. Hänen kasvonsa olivat niin säänpieksämät ja vieraat, että poikamme pelkäsivät häntä hieman. Setä sanoi heille karhealla äänellään, olkaa varovaisia, ulkona on paljon haisunäätiä. Kuultuamme tämän, Lisa ja minä olimme enemmän kuin yllättyneitä. Olimme huolissamme, että pojat saattaisivat joutua haisunäädän ruiskauttamiksi. Pian pojat lähtivät ulos leikkimään ja meidän jatkaessamme juttelua. Myöhemmin, kun nousimme autoon lähteäksemme kotiin, kysyin pojilta, näittekö te haisunäätiä? Toinen vastasi heistä, ei, emme nähneet yhtään haisunäätää. Mutta näimme mustan kissanpennun, jonka selässä oli valkoinen raita. Nämä kertomukset viattomista lapsista oppimassa jotakin elämästä ja todellisuudesta saavat kenties jokaisen meistä hymyilemään, mutta ne myös havainnollistavat syvällisempää ajatusta. Ensimmäisessä tarinassa pienellä pojallamme oli lemmikkinä kaunis koira. Siitä huolimatta hän tarttui maalipurkkiin ja pensseli kädessään päätti luoda oman kuvitellun todellisuutensa. Toisessa tarinassa poikamme olivat autuaan tietämättömiä pahanhajuisesta uhasta, jonka he kohtasivat havaitessaan haisunäädän, koska he eivät pystyneet asianmukaisesti tunnistamaan, mitä he olivat itse asiassa nähneet, he olivat vaarassa kärsiä valitettavista seurauksista. Nämä ovat kertomuksia erehtymisestä identiteetissä, siitä, että otaksuu jonkin todellisen olevan jotakin muuta. Kummassakin tapauksessa seuraukset olivat vähäisiä. Nykyään monet kuitenkin painivat näiden samojen asioiden kanssa paljon laajemmassa määrin. He eivät joko pysty näkemään asioita sellaisena kuin ne todella ovat, tai he eivät ole tyytyväisiä totuuteen, vaan yrittävät muuttaa sen. Lisäksi toiminnassa on nykyään voimia, jotka on suunniteltu johtamaan tarkoituksellisesti meidät pois ehdottomasta totuudesta. Nämä huijaukset ja valheet ovat paljon enemmän kuin viattomia identiteettierehdyksiä, ja usein niillä on vakavia seurauksia, ei vähäisiä. Saatana, valheiden isä ja suuri pettäjä haluaisi meidän kyseenalaistavan asiat niin kuin ne todella ovat, ja joko olemaan välittämättä ihan kaikkisista totuuksista tai korvaavan ne jollain, mikä vaikuttaa mieluisammalta. Hän käy sotaa Jumalan pyhiä vastaan. Ja on käyttänyt vuosituhansia laskelmoiden ja harjoitellen kykyä houkutella Jumalan lapsia uskomaan, että hyvä on pahaa ja paha on hyvää. Hän on ansainnut itselleen maineen saada kuolevaiset vakuuttumaan siitä, että haisunäädät ovat vain kissanpentuja, tai että maalia levittämällä voi muuttaa labradorin noutajan dalmatialaiseksi. Otetaanpa nyt esimerkki tästä aivan samasta periaatteesta pyhissä kirjoituksissa, kun Herran profeetta Mooses joutui vastatusten tämän saman asian kanssa. Mooses temmattiin sangen korkealle vuorelle. Hän näki Jumalan kasvoista kasvoihin ja hän puhui hänen kansansa. Jumala opetti Moosekselle, mikä on Mooseksen iankaikkinen identiteetti. Vaikka Mooses oli kuolevainen ja epätäydellinen, Jumala opetti, että Mooses oli minun ainosyntyiseni kaltainen, ja minun ainosyntyiseni on oleva vapahtaja. Tässä ihmeellisessä näyssä Mooses näki Jumalan ja sai myös tietää jotakin tärkeää itsestään. Vaikka hän oli kuolevainen, hän oli Jumalan poika. Kuunnelkaa tarkoin, mitä tapahtui, kun tämä vaikuttava näky päättyi. Ja tapahtui, että saatana tuli kiusaamaan häntä ja sanoi, Mooses, sinä ihmisen poika, palvele minua. Mooses vastasi rohkeasti, kuka sinä olet? Sillä katso, minä olen Jumalan poika, hänen ainosyntyisensä kaltainen, mutta missä on sinun kirkkautesi, että sinua palvelisin? Toisin sanoen, Mooses sanoi, sinä et voi petkuttaa minua, sillä minä tiedän, kuka minä olen. Minut on luotu Jumalan kuvaksi. Sinulla ei ole hänen valoaan eikä kirkkauttaan. Miksi siis minun pitäisi palvella sinua tai langeta sinun huijaukseesi? Kiinnittäkää nyt huomiota siihen, kuinka Mooses jatkaa vastaustaan. Hän julistaa, mene pois, saatana, älä petä minua. Voimme oppia paljon Mooseksen erinomaisesta suhtautumisesta vastustajan esittämään kiusaukseen. Kehotan teitä suhtautumaan samalla tavalla, kun tunnette kiusauksen vaikuttavan teihin. Käskekää sielunne vihollista sanomalla, mene pois. Sinulla ei ole kirkkautta. Älä houkuttele minua, äläkä valehtele minulle, sillä minä tiedän, kuka olen, Jumalan lapsi. Ja minä pyydän aina Jumalaltani apua. Vastustaja ei kuitenkaan helposti hylkää tuhoisia motiivejaan pettää ja vähätellä meitä. Hän ei tosiaankaan tehnyt niin Mooseksen kohdalla, vaan sen sijaan halusi saada Mooseksen unohtamaan, kuka tämä oli iankaikkisesti. Aivan kuin lapsellisen kiukun puskan saaneena, saatana huusi kovalla äänellä ja raivosi maan päällä ja käski sanoen, minä olen ainosyntyinen. Palvele minua. Kerrataanpa, kuulitteko mitä hän juuri sanoi? Minä olen ainosyntyinen, palvele minua. Suuri pettäjä sanoi oikeastaan, älä ole huolissasi, minä en vahingoita sinua, minä en ole haisunäätä, minä olen vain viaton mustavalkoraidallinen kissanpentu. Silloin Mooses huusi Jumalaa ja sai häneltä jumalallista voimaa. Vaikka vastustaja sitten vapisi ja maa järisi, Mooses ei taipunut. Hänen äänensä oli varma ja selkeä. Poistu luotani, saatana, hän julisti, sillä vain tätä yhtä Jumalaa, joka on kirkkauden Jumala, minä palvelen. Viimein vastustaja poistui Mooseksen luota. Sen jälkeen, kun Herra oli ilmestynyt ja siunannut Moosessa tämän kuuliaisuudesta, Herra sanoi, siunattu olet sinä, Mooses, sillä sinut tehdään suuria vesiä voimakkaammaksi. Ja katso, minä olen sinun kanssasi aina päiviesi loppuun asti. Se, kuinka Mooses vastusti vastustajaa, on meille jokaiselle ilmeikäs ja valaiseva esimerkki. Olipa elämänvaiheemme mikä tahansa. Se on voimallinen sanoma teille henkilökohtaisesti. Tietää, mitä tehdä, kun hän yrittää pettää teitä. Teitä, kuten Moosesta, on siunattu taivaallisen avun lahjalla. Kuinka voisitte saada tätä taivaallista apua, kuten Mooses, ja välttyä tulemasta petettyiksi tai antamasta periksi kiusaukselle? Herra itse vahvisti tällä taloudenhoitokaudella jumalallisen avun selkeän kanavan julistaessaan sen tähden, koska minä, Herra, tiesin suuren onnettomuuden, joka kohtaisi maan asukkaita. Minä kutsuin palvelijani Joseph Smith nuorempaa ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin hänelle käskyjä. Käyttäen yksinkertaisempia sanoja saattaisimme sanoa, että Herra, joka tuntee lopun alusta asti, tuntee meidän aikamme ainutlaatuiset vaikeudet. Siksi hän on antanut meille keinon vastustaa haasteita ja kiusauksia, joista monet ovat suoraa seurausta vastustajan ja hänen hyökkäystensä petollisista vaikutuksista. Keino on yksinkertainen. Palvelijoidensa välityksellä Jumala puhuu meille lapsilleen ja antaa meille käskyjä. voisimme ilmaista juuri lainaamani jakeen toisin. Minä, Herra, kutsuin palvelijani, presidentti Russell M. Nelsonia, ja puhuin hänelle taivaasta ja annoin hänelle käskyjä. Eikö tuo olekin loistava totuus? Lausun vakaan todistukseni, että Herra tosiaankin puhui Joseph Smithille taivaasta alkaen suuresta ensimmäisestä näystä. Hän puhui myös presidentti Nelsonille meidän aikanamme. Todistan, että Jumala oli yhteydessä profeettoihin muinaisina aikoina ja antoi heille käskyjä, joiden tarkoituksena oli johtaa hänen lapsensa onneen tässä elämässä ja kirkkauteen seuraavassa. Jumala antaa edelleen käskyjä elävälle profeetallemme tänä aikana. Esimerkkejä on runsaasti. Enemmän kotiin keskittyvä, kirkon tukema tasapaino evankeliumin opetuksessa. Koti- ja kotikäyntiopetuksen korvaaminen palvelutyöllä. Muutokset temppelin menettelytavoissa ja toimituksissa sekä uusi lasten ja nuorten ohjelma. Hämmästelen rakastavan taivaallisen isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen hyvyyttä ja myötätuntoa. Hänen, joka palautti vapahtajan kirkon maan päälle jälleen kerran ja on kutsunut profeetan meidän aikanamme. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautus on vastapainona vaikeille ajoille aikojen täyttyessä. Kuuliaisuus profeetallemme annetuille käskyille on avain paitsi pettäjän vaikutuksen välttämiseen, myös kestävän ilon ja onnen kokemiseen. Tämä jumalallinen kaava on melko yksinkertainen. Vanhurskaus eli kuuliaisuus käskyille tuo siunauksia, ja siunaukset tuovat elämäämme onnea ja iloa. Samalla tavoin kuin vastustaja yritti pettää Moosesta, hän kuitenkin yrittää huijata teitä. Hän on aina teeskennellyt olevansa jotakin sellaista, mitä hän ei ole. Hän yrittää aina salata sen, kuka hän todellisuudessa on. Hän väittää, että kuuliaisuus tekee elämästänne kurjaa ja että se vie teiltä onnen. Tuleeko teille mieleen juonia, joita hän käyttää pettääkseen? Esimerkiksi hän naamioi huumeiden tai alkoholin käytön tuhoisia seurauksia ja sen sijaan esittää, että ne tuovat mielihyvää. Hän upottaa meidät erilaisiin kielteisiin asioihin, joita on sosiaalisessa mediassa, kuten heikentävä vertailu ja idealisoitu todellisuus. Lisäksi hän naamioi suojaväreen muuta verkosta löytyvää synkkää ja vahingollista sisältöä, kuten pornografia, räikeät hyökkäykset muita kohtaan nettikiusaamisen avulla ja väärän tiedon kylväminen epäilyksen ja pelon aiheuttamiseksi sydämessämme ja mielessämme. Ovelasti hän kuiskaa, seuraa vain minua, niin olet varmasti onnellinen. Sanat, jotka eräs mormonin kirjan profeetta kirjoitti hyvin monia vuosisatoja sitten, ovat erityisen merkityksellisiä meidän aikanamme. Jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Toivon, että me tunnistaisimme saatanan petokset sellaisina kuin ne ovat. Vastustakaamme hänen valheitaan ja vaikutuksiaan ja nähkäämme niiden läpi, sillä hän pyrkii tuhoamaan sielumme ja varastamaan meiltä nykyisen ilomme ja tulevan kirkkautemme. Rakkaat veljeni ja sisareni, meidän täytyy olla edelleen uskollisia ja valppaita, sillä se on ainoa keino erottaa totuus ja kuulla Herran ääni hänen palvelijoidensa välityksellä. Sillä henki puhuu totta, eikä valehtele. Nämä asiat on ilmaistu meille selkeästi sielumme pelastukseksi, sillä Jumala puhui ne myös muinoin profeetoille. Me olemme kaikki valtiaan Jumalan pyhiä. Toivo Israelin. Horjummeko me? Väistymmekö pois paikaltamme? Ei. Käskyillesi, oi Herrani, uskollinen, olen iäti. Lausun todistukseni Israelin pyhästä, Jeesuksen Kristuksen nimestä. Todistan hänen kestävästä rakkaudestaan, totuudesta ja ilosta, jotka hänen ääretön ja iankaikkinen uhrinsa on tehnyt mahdollisiksi. Kun olemme kuuliaisia hänen käskyilleen, meitä johdatetaan aina oikeaa tietä, emmekä tule petetyiksi. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Olemme kiitollisia temppeliaikojen tabernakkelikuorolle kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Kuoro laulaa meille nyt laulun Voiko milloinkaan nuoremme? Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla laulun Love Divine, All Loves Excelling. Loppurukouksen pitää sitten sisar Becky Craven, joka palvelee toisena neuvonantana nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa.
Rakkaat veljeni ja sisareni, kiitos kaikesta, mitä teette auttaaksenne Israelin kokoamisessa verhon kummallakin puolella, vahvistaaksenne perhettänne ja siunataksenne apua tarvitsevien elämää. Kiitos siitä, että elätte Jeesuksen Kristuksen tosiseuraajina. Te tunnette hänen kaksi suurta käskyään, rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäisiänne. Kuluneen puolen vuoden aikana sisar Nelson ja minä olemme tavanneet tuhansia pyhiä matkustaessamme Keski- ja Etelä-Amerikassa, Tyydenmeren saarilla ja Yhdysvaltain eri kaupungeissa. Matkustaessamme toivomme vahvistavamme teidän uskoanne. Silti me aina palaamme oman uskomme vahvistuneena niiden jäsenten ja ystävien ansiota, jota tapaamme. Saanen kertoa kolmesta merkityksellisestä hetkeestä, jotka olemme kokeneet äskettäin. Toukokuussa sisar Nelson ja minä matkustimme vanhin Gerrit W. ja sisar Susar Gongin kanssa eteläiselle Tyynelle merelle. Ollessamme Aucklandissa Uudessa-Seelannissa meillä oli kunnia tavata kahden moskean imaamit Christchurchissa, jossa vain 2 kuukautta aiemmin viattomia moskeijassa palvelevia ihmisiä oli ammuttu kauhistuttavassa väkivallan teossa. Ilmaisimme myötätuntomme näille toiseen uskontokuntaan kuuluville veljille ja vahvistimme keskinäisen sitoutumisemme uskonnon vapauteen. Tarjosimme myös vapaaehtoistyöntekijöitä ja vaatimatonta taloudellista apua heidän moskeijoidensa jälleenrakentamiseen. Tapaamisemme näiden muslimijohtajien kanssa oli täynnä lempeitä veljeyden ilmauksia. Elokuussa yhdessä vanhin Quentin L. ja sisar Mary Cookin kanssa sisar Nelson ja minä tapasimme Buenos Airesissa Argentiinassa ihmisiä. Useimmat eivät kuulu kirkkoomme, joiden elämä on muuttunut Latter-day Saints Charities-järjestömme heille hankkimien pyörätuolien ansiosta. Heidän ilontäytteinen kiitollisuutensa siitä, että he pystyivät nyt liikkumaan, innoitti meitä. Kolmas kallisarvoinen hetki oli vain muutama viikko sitten täällä Salt Lake Cityssä. Se oli seurausta ainutlaatuisesta kirjeestä, jonka sain syntymäpäivänäni nuorelta naiselta, jota kutsun Maryksi, iältään 14-vuotias. Mary kirjoitti asioita, jotka ovat yhteisiä hänelle ja minulle. Sinulla on 10 lasta. Meillä on 10 lasta. Sinä puhut mandariini Kiinaa. 7 lasta perheessäni, myös minut, on adoptoitu Kiinasta, joten mandariini Kiina on ensimmäinen kielemme. Sinä olet sydänkirurgi. Siskolleni on tehty 2 avosydänleikkausta. Sinä pidät 2 tunnin kirkonmenosta. Me pidämme 2 tunnin kirkonmenoista. Sinulla on absoluuttinen sävelkorva. Veljellänikin on absoluuttinen sävelkorva. Hän on sokea kuin minäkin. Maryn sanat koskettivat minua syvästi, koska ne toivat esiin paitsi hänen suuremmoisen henkensä, myös hänen äitinsä ja isänsä omistautuneisuuden. Myöhempien aikojen pyhät, kuten muutkin Jeesuksen Kristuksen seuraajat, etsivät aina tapoja auttaa, kohottaa ja rakastaa muita. Ne, jotka haluavat tulla kutsutuiksi Herran kansaksi, ovat halukkaita kantamaan toistensa kuormia, suremaan surevien kanssa ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. He todellakin pyrkivät etsimään elämään ensimmäisen ja toisen suuren käskyn mukaan. kun me rakastamme Jumalaa koko sydämestämme, hän kääntää sydämemme ajattelemaan muiden hyvinvointia kauniissa hyveellisessä kiertokulussa. Olisi mahdotonta laskea sen palvelemisen määrää, jota myöhempien aikojen pyhät tekevät ympäri maapalloa jokaisen vuoden jokaisena päivänä, mutta on mahdollista laskea se hyvä, mitä kirkko organisaationa tekee siunatakseen miehiä ja naisia, poikia ja tyttöjä, jotka tarvitsevat auttavaa kättä. Kirkon humanitaarinen ohjelma käynnistyi vuonna 1984. Silloin järjestettiin koko kirkon laajuinen paasto varojen keräämiseksi tuhoisasta kuivuudesta Itä-Afrikassa kärsivien avuksi. Kirkon jäsenet lahjoittivat siinä yksittäisenä paastopäivänä 6,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Silloin vanhin M. Russell Ballard ja veli Glenn L. Pace lähetettiin Etiopiaan arvioimaan, kuinka nuo pyhitetyt varat voitaisiin käyttää parhaiten. Tämä hanke osoittautui alkusysäykseksi järjestölle, joka myöhemmin on tunnettu nimeltä Latter-day Saints Charities. Siitä lähtien Latter-day Saints Charities on antanut apua yli 2 miljardin Yhdysvaltain dollarin edessä auttaakseen hädänalaisuutta kautta maailman. Tätä apua tarjotaan sen vastaanottajille, olipa heidän yhteisönsä kirkkoon, kansallisuutensa, etninen taustansa, seksuaalinen suuntautumisensa, sukupuolensa tai poliittinen kantansa mikä hyvänsä. Eikä siinä kaikki. Auttaaksamme Herran kirkon jäseniä, jotka ovat ahdingossa, me rakastamme muinaista paaston lakia ja elämme sen mukaan. Koemme nälkää auttaaksemme muita, jotka ovat nälkäisiä. Yhden päivän ajan joka kuukausi me olemme ilman ruokaa ja lahjoitamme tuon ruoan hinnan ja enemmän auttaaksemme apua tarvitsevia. En koskaan unohda ensimmäistä käyntiäni Länsi-Afrikassa vuonna 1986. Pyhät tulivat kokouksiimme sankoin joukoin, vaikka heillä oli hyvin vähän aineellista omaisuutta. Useimmat tulivat pukeutuneenta tahrattoman valkoisiin vaatteisiin. Kysyin Varnan johtajalta, kuinka hän huolehti jäsenistä, joilla on niin vähän. Hän vastasi, että heidän piispansa tuntevat jäsenensä hyvin. Jos jäsenellä on varaa 2 ateriaan päivässä, mitään apua ei tarvita. Mutta jos heillä on varaa vain 1 ateriaan tai ei siihenkään, edes sukulaisten avulla, piispat järjestävät ruokaa rahoittain sen paastouhreista. Sitten hän lisäsi tämän merkittävän seikan. Yleensä heidän paastouhrilahjoituksensa ylittivät heidän kulunsa. Ylijäämä paastouhreista lähetettiin sitten muualle asuville ihmisille, joilla oli suurempia tarpeita. Nuo uskolliset afrikkalaiset pyhät antoivat minulle suurenmoisen opetuksen paastonlain ja hengen voimasta. Me kirkon jäsenet tunnemme yhteyttä niitä kohtaan, jotka kärsivät jollain tavoin. Jumalan poikina ja tyttärinä me olemme kaikki veljiä ja sisaria. Me noudatamme vanhan testamentin kehotusta. Minä käsken teitä osoittamaan anteliaisuutta osattomille ja varattomille. Me pyrimme myös elämään Herran Jeesuksen Kristuksen opetusten mukaan, kuten luvussa Matteus 25 on kirjoitettu. Minulla oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minulla oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Saanen kertoa vain muutaman esimerkin siitä, kuinka kirkko noudattaa näitä vapahtajan opetuksia. Auttaakseen nälän lievittämisessä kirkolla on toiminnassa 124 piispojen varastohuonetta eri puolilla maailmaa. Niistä annetaan noin 400 000 ruokatilausta joka vuosi apua tarvitseville ihmisille. Sellaisissa paikoissa, joissa ei ole varastohuonetta, piispat ja seurakunnan johtajat käyttävät kirkon paastouhrivaroja toimittaakseen ruokaa ja tarvikkeita apua tarvitseville jäsenilleen. Nälän tuoma haaste koskee kuitenkin paljon muitakin kuin kirkon jäseniä ja lisääntyy kautta maailman. Äskettäinen Yhdistyneiden kansakuntien raportti osoittaa, että aliravittujen ihmisten lukumäärä maailmassa ylittää nyt 820 miljoonaa, eli se tarkoittaa melkein joka yhdeksättä maailman asukkaista. Mikä vakavoittava tilastotieto, kuinka kiitollisia olemmekaan teidän lahjoituksistanne. Vilpittömän anteliaisuutenne ansiosta miljoonat eri puolilla maailmaa saavat suuresti kaipaamansa ruokaa, vaatetta, väliaikaisen suojan, pyörätuoleja, lääkkeitä, puhdasta vettä ja muuta. Likainen vesi aiheuttaa paljon sairautta kaikkialla maailmassa. Tähän mennessä kirkon humanitaarinen hanke on ollut tuomassa puhdasta vettä satoihin yhteisöihin 7/6 maassa. Eräs hanke Luputassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, on hyvä esimerkki. Kaupungissa, jossa on yli 100 000 asukasta, ei ollut juoksevaa vettä. Kaupunkilaisten oli käveltävä pitkiä matkoja puhtaan veden lähteille. Noin 30 kilometrin päässä kaupungista löydettiin vuoristolähde, mutta kaupunkilaiset eivät pystyneet hakemaan sieltä vettä säännöllisesti. Kun humanitaarisen avun lähetyssaarnaajamme saivat tietää tästä haasteesta, he työskentelevät Luputan johtohenkilöiden kanssa hankkimalla tarvikkeet ja järjestämällä koulutusta, jotta kaupunkiin saataisiin vedettyä vesijohto. Luputan asukkailta meni 3 vuotta metrin syvyisen ojan kaivamiseen kivien ja viidakon läpi. Yhteistyötä tekemällä nähtiin viimein se riemullinen päivä, kun raikasta ja puhdasta vettä oli saatavana kaikille siellä kaupungissa. Kirkko auttaa myös pakolaisia. Olipa pakolaisuuden syy maan sisäinen selkkaus, luonnon aiheuttamat tuhot tai uskonnollinen vaino. Yli 70 miljoonaa ihmistä on nyt maan paossa kodeistaan. Pelkästään vuonna 2018 kirkko jatkoi hätäaputarvikkeita pakolaisille 56 maassa. Lisäksi monet kirkon jäsenet antavat aikaansa auttaakseen pakolaisia kotoutumaan uusille asuinpaikkakunnilleen. Me kiitämme teistä jokaista, joka tarjoaa apuaan niille, jotka yrittävät perustaa uuden kodin. Deseret Industries -myymälöihin Yhdysvalloissa tehtyjen runsaiden lahjoitusten avulla kerätään ja lajitellaan vuosittain miljoonia kiloja vaatteita. Vaikka paikalliset piispat käyttävät tätä laajaa varastoa auttaakseen apua tarvitsevia jäseniä, suurin osa lahjoitetaan muille hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka jakavat näitä tarvikkeita ympäri maailman. Ja yksin viime vuonna kirkko tarjosi näönhuoltoa yli 300 000 ihmiselle yli 35 maassa. Vastasyntyneiden hoitoa tuhansien äitien ja vastasyntyneiden avuksi 39 maassa ja pyörätuoleja yli 50 000 ihmiselle, joita asuu kymmenissä maissa. Kirkko tunnetaan siitä, että se on ensimmäisten joukossa auttamassa murhenäytelmän sattuessa. Jo ennen kuin hurrikaani iskee, kirkon johtohenkilöt ja työntekijät sen vaikutusalueilla laativat suunnitelmia siitä, kuinka he toimittavat avustustarvikkeita ja vapaaehtoisapua niille, joihin hurrikaani vaikuttaa. Yksin viime vuonna kirkko toteutti yli 100 katastrofiavun hanketta eri puolilla maailmaa, auttaen hurrikaanien, maastopalojen, tulvien, maanjäristysten ja muiden onnettomuuksien uhreja. Aina kun vain mahdollista, kirkkomme jäsenet keltaisissa Helping Hands-liiveissään lähtevät liikkeelle suurin joukoin auttamaan niitä, joita katastrofi on koetellut. Tällainen palveleminen, jota hyvin monet teistä tekevät, on palvelutyön syvin olemus. Rakkaat veljeni ja sisareni, kuvailemani toiminnat ovat ainoastaan pieni osa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon kasvavasta huoltotyöhön ja humanitaarisen avun ohjelmasta. Ja te olette niitä, jotka tekevät tämän kaiken mahdolliseksi. Onko mikään ihme, että esimerkillisen elämänne, antelian sydämenne ja auttavien käsienne ansiosta monet yhteisöt ja hallitusten johtohenkilöt ylistävät ponnistelujanne? Siitä asti, kun minusta tuli kirkon presidentti, olen ollut ihmeissäni siitä, kuinka moni presidentti, pääministeri ja suurlähettiläs on vilpittömästi kiittänyt minua humanitaarisesta avustamme kansalleen. Ja he ovat ilmaisseet kiitollisuutta voimasta, jota uskolliset jäsenemme tuovat heidän maalleen luotettavina, osallistuvina kansalaisina. Olen myös hämmästellyt, kuinka maailman johtajat ovat ensimmäisen presidenttikunnan tavatessaan ilmaisseet toiveensa siitä, että kirkko aloittaisi toimintansa heidän maassaan. Miksi? Koska he tietävät, että myöhempien aikojen pyhät auttavat vahvojen perheiden ja yhteisöjen luomisessa tehden näin elämästä parempaa muille, missä tahansa he asuvatkin. Riippumatta siitä, missä sitten asummekin, niin kirkon jäsenet tuntevat vahvasti, että Jumala on meidän isämme ja ihmiset ovat keskenään veljiä ja sisaria. Näin meidän suurin ilomme tulee siitä, kun autamme veljeämme ja sisariamme, asuimme missä tahansa tässä suuremmoisessa maailmassa. Avun antaminen muille, tietoinen pyrkimys välittää muista yhtä paljon tai enemmän kuin välitämme itsestämme, on ilomme. Etenkin saattaisin lisätä, kun se ei sovi aikatauluumme ja kun se vie meidät pois mukavuusalueeltamme. Eläminen sen toisen suuren käskyn mukaan on avain siihen, että tulee Jeesuksen Kristuksen todelliseksi opetuslapseksi. Rakkaat veljeni ja sisareni, te olette eläviä esimerkkejä hedelmistä, joita Jeesuksen Kristuksen opetusten noudattaminen tuo. Minä kiitän teitä. Minä rakastan teitä. Tiedän, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Hänen kirkkonsa on palautettu näinä myöhempien aikoina täyttämään jumalalliset päämääränsä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Rakas Isämme taivaassa, rakastamme sinua ja poikaasi Jeesusta Kristusta. Olemme hyvin kiitollisia henkesi vuodatuksesta ja rakkaudestasi, jota olemme tässä konferenssikokouksessa tunteneet. Olemme kiitollisia elävästä profeetasta ja ohjauksesta ja johdatuksesta, jota saamme häneltä ja muilta kirkon johtajilta. Pyydämme, että auttaisit meitä pyrkimyksissämme etsiä ja toimia henkilökohtaisen ilmoituksen mukaan, kun palvelemme veljeämme ja sisariamme ympäri maailman. Pyydämme, että auttaisit meitä, kun pyrimme tulemaan enemmän poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Tämä on harras ja vilpitön rukouksemme. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti temppelien aukion tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.